halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo idinka imanaysa muujadaha gaagaaban 16-19 meter band iyo waliba bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal, waa sabti 1 July 2023, idaacadda saakiya caalamka ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobadan idinu ku haynana waxaa ka mid ah munaasabadda maalinta xorriyadda iyo midowga ee 1 Luulyo ee oo Soomaaliya laga xusay.
Dadka reer waqooyigii shalay iyaga calanka keenay 1906-kii way ku ammaanaayeen, way ku sharfanaayeen, waxbay sheegteen oo waxay yidhaahdeen dowladdii jirtay baa dhibaato noo geysatay oo waxbaan qabnaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixinno ku saabsan xaaladda amniga ee dalka Faransiiska oo weli qasan iyada oo ay rabshaduhu sii socdaan. qodobadaasi iyo warbixinno kale ayaan idin helnaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. booliska Faransiiska ayaa ku dhawaaqay in xabsiga loo taxaabay 10 qof oo dibadbaxyaal ah habeenimadii xalay, iyada oo habeenkii 4 ay socdaan dibadbaxyo iyo rabshado xiriir ah oo ka dhacay qaybo kala duwan oo dalkaasi ah, kuwaasoo looga soo horjeedo dilka wiil dhalinyaro ah oo uu dilay askari booliis ah. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku eedeeyey dadka rabshadaha sameynayay in ay ka faa'iidaysteen dhimashada wiilka dhalinyarada ah ee ay booliisku joogteen si ay qalalaasi u abuuraan. madaxweyne Macron ayaa shir gudoomiyey shir degdeg ah oo isugu yimaadeen xubnaha dowladda Faransiiska kadib markii habeenkii 3-aad ay dalkaasi ka dhaceen rabshado. waxa kale oo uu sheegay in uu filayo in baraha bulshada ee ugu waaweyn ay noqdaan mas-uul, sida uu hadalka u dhigay isagoo si gaara farta ugu fiiqay Snapchat iyo waliba TikTok, halkaasi oo kulamada ama rabshadaha ay dhaliyaan nooc ka mid ah jiritaanka rabshadaha. dowladda Faransiiska ayaa soo abaabushay 45,000 oo askari oo booliska Faransiiska ah habeenkii xalay, iyadoo la filayo inay dhacaan rabshado habeenkii 4-aad oo xidhiidh ah. dowladda Faransiiska ayaa sidoo kale ku amartay basaska dadweynaha iyo tareenada dadka oo dhan in ay joojiyaan socodka fiidnimada, waxaana ay mamnuucday iibinta rashka loo isticmaalo in lagu weeraro booliska, iyadoo doonaysa in ay ka hortagto rabshadaha habeenkii 4-aad. maamulka Faransiiska ayaa sheegay in boqolaal dhisma ah la burburiyey, 2,000 oo baabuur ah la gubay. wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska ayaa ku dhawaaqay in 875 qof la xiray habeenkii Khamiistii ilaa iyo Jimcihii. ilaa ku dhowaad xilli habeen ah ayaa sheegay in qaybo weyn oo ka mid ah maxaabiista ay da'doodu u dhaxayso 14 ilaa iyo 18 jir. jimcihii qaramada midoobay ayaa ka codsatay dowladda Faransiiska in ay wax ka qabato dhibaatooyinka midabtakoorka ah ee ay ciidamada ammaanku geysanayaan, laakiin dowladda Faransiiska ayaa ku gacan saydhay eedeymaha qaramada midoobay ee ku saabsan cunsuriyadda ka dhex jirta booliska Faransiiska. wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa sheegtay in eedeyn kasta oo ku saabsan midabtakoor ama takoorid joogto ah oo ka dhex dhaca booliska Faransiiska ay tahay mid aan sal iyo raad lahayn. booliska dalkaasi Faransiiska ayaa tan iyo habeenimadii Khamiistii waxa ay xireen 400 qof, gaar ahaan magaalada Paris iyo weliba agagaarkeeda. ilaa 250 booliis ah ayaa ilaa iyo hadda la dhaawacay. guddi garsoorayaal ah ayaa u codeeyey jimcihii in madaxweynihii hore Brazil Jair Bolsonaro aanu u qalmin inuu mar kale u tartamo xafiiska madaxweynaha, iyaga oo warbixintooda kusoo gabagabeeyey in uu ku takrifalay awooddiisa uuna shaki geliyey sal ah iyo raadtoona aan lahayn nidaamka codbixinta ee dalkaasi. go'aankan ayaa ka joojin doonaa Bolsonaro in uu u tartamo madaxweynenimada ilaa iyo 2030, taasoo mugdi gelinaysa mustaqbalkiisa siyaasadeed, waxaana ay u badan tahay in uu tirtiro fursad kasta oo uu dib ugu soo noqon karo awoodda. 4 ka mid ah 7 garsoore ee maxkamadda ugu sarreysa dalka Brazil ayaa isku raacay in Bolsonaro uu ku takrifalay awooddiisa isagoo adeegsanaya kanaalada ama kanaalada isgaarsiinta dawladda iyo sidoo kale telefishinka dawladda. Kiiska loo haysto ayaa diiradda saaray shaki bishii July 18-kii 2022-kii halkaasi oo Bolsonaro uu adeegsaday shaqaalaha dawladda, telefishinka dawladda iyo weliba qasriga madaxtooyada ee Brazilia si uu ugu sheego safiirada ajnabiga ah in nidaamka codbixinta ee elektroniga ah ee waddankaasi la musuqmaasuqay. Madaxweynihii hore Brazil Fernando Collor de Mello iyo madaxweynaha hadda Lula da Silva ayaa labaduba horay loogu dhawaaqay inaanay u qalmin inay u tartamaan madaxtinimada, laakiin kiiska Bolsonaro ayaa noqonaya markii ugu horreysay ee madaxweyne shaqada jooga looga joojiyo xadgudubyo dhinaca doorashada. Intaasna dhegeystayaal, waxaynagu yidhin warkii dunida. subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. munaasibadda 1 luulyo oo xalay laga xusay dalka oo si weyn loo xusay ayaa waxaa meelaha laga xusay ka mid ah magaalada Kismaayo, waxaana khudbad dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyey madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, isagoo ka hadlay xishada laascaanood, dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo arrimo kale, sida uu faahfaahinta warkaasi inoo soo diray wariyaha v o eda Aadan Maxamed Salaad.
munaasabadda 1 luulyo oo ah markii ay midoobeen gobolada waqooyi iyo sidoo kale koonfurta Soomaaliya ayaa waxaa munaasabada waaweyn lagu qabtay habeenkii xalay ahaa meelo badan oo Soomaaliya ka mid a, gaar ahaan magaalada Kismaayo oo si weyn xalay loogu xusay xuska 1 luulyo ee midoobay gobolada waqooyi iyo sidoo kale koonfurta Soomaaliya, islamarkaana ah markii ay xoroobeen oo ay xornimada ka qaateen Talyaaniga gobolada koonfurta Soomaaliya sanadii 1960-kii, iyadoona munaasabad ballaaran oo 63 sano guuradaasi lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo ka hadlayay xuska sanad guurada 63-aad ee midowga gobolada waqooyi iyo koonfurta Soomaaliya ayaa ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin la dagaalanka kooxda Shabaab, xiisadda ka taagan gobolka Sool iyo arrimo kale. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ugu horreyntii fariin u diray madaxweynaha dowladda Soomaaliya oo ugu baaqay in la bilaabo oo la dardargeliyo wejiga labaad ee la dagaalanka Al-Shabaab sida uu hadalka u dhigay, waxaana uu tilmaamay in ay ahmiyad gaara u tahay xilligan in laga faa'iidaysto. waxaana uu sheegay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam in xilligan ay tahay muhiim in la bilaabo wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab.
waxaan la mahadcelinayaa siyaasadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee ku aadan dagaalka Shabaab. waxaan leeyahay madaxweynow, wejigii koowaad ee dagaalka Shabaabka natiijo fiican baa laga gaaray. waxaad soo moodaa wejiga labaad madmadowyo badan inay soo gelayaan. waxaan odhan lahaa oo ku talinayaa dagaalka Shabaabku wuxuu u baahan yahay in si cad loo sii wado waxa kale ku jira oo dhan aan joojino dagaalka Shabaabkan aan ka dhigno isaga inaan siino awlowiyaadka ama priority-ga inaan dagaalka Shabaabka aan ka dhigno. waxaad garanaysaa manaxayaasha masaajidada iyo meelihii dadka ay ku cibaadaysanayeen iyo ceelashii iyo warihii dhibaatada u geysanayeen iyo noloshii. haddii dadka intaan qabanno shalay dowladnimo u sheegno aan u geyna maanta aynu ka soo baxno, dhibaato intee la-eg baa dhacaysa. waad arkaysaan maanta deegaanadii shalay la qabtay dadku dowladnimada ay u soo carareen maanta waxaa gaadhay iyo dhibaatadu saamaynta ay ku yeelatay. sidaa daraaddeed waxaan ku boorinayaa nolosha qaranka iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo taliyaasha ciidamada iyo dhammaan dowladdu, aanu istaagno inaan qaadno wejigii labaad ee dagaalka, aanu istaagno inaynan dadka u dayicin inay mar labaad Shabaab gacantooda kusoo noqdaan oo ay ka aargoostaan oo ay masaajidada iyo ceelasha iyo waraha iyo meel kastoo munaasabad ay ka baabiiyaan.
madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa sidoo kale sheegay in maamul ahaan ay qaadeen howlgallo badan oo lagu furayay wadooyinka muhiimka ahi ee gobolka, isagoona uga mahadceliyay howlgalladaasi ciidamada Jubbaland iyo kuwa beesha caalamka. uu sheegay inay taageero weyn siinayeen ciidamada maamulkiisa.
annaga reer Jubbaland waxaa lanaga sugayay wejiga labaad ee dagaalka inay Jubbaland iyo Koonfur Galbeed bilaabaan hawshooda, taana sanadii ugu horreysay annaga iyo ciidamada aan saaxiibka nahay waxaa noo suurto gashay inaanu qaadno howlgallo aan ku sifaynayno wadooyin badan oo aan tusayno cadawga inaan ugu talagalay inaan helo qabkooda soo federaalka aan qaadayno ma doonayna cadaw intaan xabad isku ridrino inay alaabtooda iyo tignikadooda qarsadaan la dhuuntaan waxaan doonaynaa inay alaabtooda soo baxaan oo aan bannaan isugu nimaadno waxba qarax iyo miinan cidna waxba yeelayso dhulkoo dhanna waan maraynaa taasaan isu diyaarinayna waanan u mahad celinayaa ciidamada maalin dhowe geesiyaasha ciidanka soo qaranka soomaaliyeed ha noqdo qaybihiisa kala duwan iyo saaxiibada nagala howlgalaya barnaamijkaasba sida fiican ee loogu guulaystay waxaana rajaynayaa wejiga labaad ee dagaalka la bilaabayo ee khawaarijta ku saabsan inaan u wada istaagi doono ciidan iyo siyaasi iyo culimo iyo caamo iyo dhaqanba oo hawshaas ay noqon doonto mid si wada jira aan uga shaqeyno.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa soo hadal qaaday intii uu ka hadlayay khudbadii 1 Luulyo uu ka jeedinayay habeenkii xalay ahaa xiisadda ka taagan gobolka Sool, gaar ahaan magaalada Laascaanood oo dagaalo xoogan ay ka soconayeen waayadii dambe, isagoona ugu baaqay in wada hadal lagu xaliyo xiisadahaasi si loo badbaadiyo yiri dadka Soomaaliyeed ee ku leecanaya colaadaasi.
Dadka reer waqooyigii shalay iyaga calanka keenay 1960-kii way ku ammaanaayeen, way ku sharfanaayeen, waxbay sheegteen oo waxay yidhaahdeen dowladdii jirtay baa dhibaato noo geysatay oo waxbaan qabnaa. Soo ayaan darar kale ma aha waxaad adigu shalay diidanayd eed sheeganaysay inaad adigu maanta intaad samayso waxaad wadahadal ku xallin karto lagu dhammayn karayo in maanta madfac iyo xabad la isugu hayo. Waxaan rabaa arrinta Laascaano inaan ku baaqo in xabad joojin aan shuruud lahayn la sameeyo, ciidamada joogo dhanna la kala qaado, dadkuna khiyaarkooday qaadan doonaan, afti baa la weydiin doonaa, way codayn doonaan. Haddii shalay laydin dulmiyey waan idiin soo hooyanaynaa. Waxaan idin leenahay raalli ka ahaada idinma qabato waxaad maanta geysanaysaanna waxaan idin leenahay gacantaan idinka haynaayo joojiya waa qalada.
Munaasabadda 1 Luulyo oo si weyn looga dabaaldegay magaalada Kismaayo habeenkii xalay ahaa ayaa waxaa dabaaldegaasi uu ahaa mid ka duwan dabaaldegyadii hore, iyaduna kumanaan ka mid a shacabka magaalada Kismaayo ay isugu soo baxeen munaasabadaasi. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
halka dhegeystayaal kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaimanaysa Washington. Qaxootigii ugu dambeeyey ee gaaray xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ka cabanaya nolol xumo iyo inaanay helin wax gargaar ah muddadii ay joogeen xeryaha qaxootiga. Dadkan ayaa xeryaha qaxootiga gaaray tan iyo horaantii sanadkan 2023, iyadoo intii ay joogeen xeryaha aan wax qaxooti cusub ah laga qaabilin xeryahaasi dhadhaab. warbixin arintaas ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda ee xeryaha qaxootiga dhadhaab Axmed Cabdullaahi Jaamac.
qaxootiga cusub ee xeryaha dhadhaab ku biiray labadii sane ee ugu dambeysay ayaa diiwaangelin hordhaca loo sameeyey bilihii ugu dambeeyey sanadkii hore ee 2022, waxaase xilliga kadib xeryaha qaxootiga soo gaaray qoysas hor leh oo magangelya doona kuwa oo aan ilaa hadda helin wax qaabilaada. qoysaska cusub oo dulsaar ku ah dadkii hore ugu sii noolaa xeryaha ayaa ka cabanaya nolol xumo iyo inaanay xeryaha qaxootiga ka helin caawimaadii ay ka filayeen. kaltuma maxamed oo qoyskeedu xeryaha dhadhaab yimi 3 bilood ka hor ayaa sheegtay inay noloshooda ku tiirsan tahay raashin ay u soo ururiyaan dadka qaxootiga ah ee uga soo horreeyay xeryaha ee iyagu helay kaararka hordhaca ah ee lagu qaato raashinka deeqda ah ee bishiiba mar laga bixiyo xeryaha qaxootiga.
booni walaasna ma helna ilaa haddaan hamiinku qadaana hamiinku uudan hamiinku qadaana hamiinku uudan saalay kuroon ilaa hadda dhamaan ciyaalka leey dadka garaawada leey waa isyaayeen garaawada marka shukulaata handhiida leey adeego fadhis mis marka keer dhamadiid ilaa qaada gajalaago saliidayo raashin oo adaba lamado qiila oo may lahaysee dhamadiid lahaysee arafaad la ilaahay leey adabna dhago arafaad leey ka deerinta.
qoyska kaltuumo oo ka kooban 8 qof waxay ka soo qaxeen tuulada Gubato oo hoos tagta degmada Bucaale ee gobolka Jubbada Dhexe. waxay ahaayeen beeraley ay abaartu saameysay beertoodii. waxay sheegtay inay baahi uga soo carartay deegaankeedii.
beero bima galaano rafaad roob yar ya ka dhii walba ma ka baha walahood abuurta mirto hoba dhiida mir lamaad waa beerto isguwaas layba rafaad walba ma bahawba residii oo maraanta rafaadahani kii ad motoor waa hunguraay motoor layba nagani motoorna lanke motoorka leelay bilin faa'iideeye aad walba faylab maakay dhowo hoon badata nama do lor sabul e yah kido e wala da kido male irsaag bu male yaalka gaajir afaad busta raabta ay dhan ka tabto wala ado sheenas male 2300 kun Soomaali ay sheenas rafaadahan yibadi beedkaar
qoysaskii ugu dambeeyay ee u soo nolol doontay xariyaha qaxootiga ma helin gargaarkii loo sheegay in laga helo xariyaha qaxootiga waxayna galeen nolol aan waxba dhaamintii ay ka soo qaxeen Jamiilo Cabdinuur Mursal iyada oo joogta degmada Buule ee gobolka Jubada Dhexe ayaa loo sheegay inay xariyaha dhadhaab ka heli karto nolol dhaanta tii ka jirtay deegaanka ay ku nooleed hase yeeshee markii ay timid xariyaha dhadhaab ma helin cid qaabisha
markaa saacadaha waxa maqlay qaxooti oo dadka baahan laga qaabilo la siinayo badar la siinayo boono la siinayo guri la siinayo cid loo sameeynaayo ayaa soo maqalna waa isku soo baxnay waxaan la kulmay in waxa ay soo baxday markaan boono waay boono ma jirtaa leewarkeeda boono waay dhamaatay markaa waxa ay soo baxday in aan xamaashido maalin 4 bari 5 bari oo isku orda maalinkoo wax soo helaa maalinkii wax soo helaa iska karsada ilmaha wax aan iska karsada ninkuu jooga laakiin shaqo la'aan waa shaqo meesto dadkii deriska ee qofkii ehelka iyo walaalka ee idiisu kor dulsaar ah ku taan baa wax ku siinaa asna wuxuu ku siinaa qadi jacaylada saliid iyo wuxuu ku siinaa labada keenay qamadi iyo farowgu wuxuu ku siinaa misr sidaas ah isku joognaa
Jamiilo oo ay la socdaan sayigeeda iyo afar caruur ah waxay sheegtay inay ahaayeen beerelay ay noloshoodu ku tiirsanayd tabcashada beeraha laakiin aan abaar darteed afar xillo roobaad waxba uga soo go'in beertoodii ayna sababta darteed ugu khasbanaatay inay u soo cararto xiriyaha qaxootiga
waxaan u soo araray beerilaya ahayn anagu hawl ma qabno beerilayaana beerteena iska tacabineyna beerta markii la falado mada ma lahan badar ka baxo ma lahan hal roob ayaa da'ay roobkii da'ana de beertii waxba kama baxay gaaji iyo ayaan la soo araranay waxaan soo gaar ilaysa ilmo wax la siinay ma lahan meel oo ma lahan oo cunto laga raadsanay ma lahan gaajaan soo araneen halkaan keentana
Khalif Dubowcheele gudoomiyaha xirada qaxootiga xagardheer ayaa ka deeriyay nolosha qoysaska aan wali la caawin ee ku sugan xiriyaha qaxootiga
way jiraan dadka ayaga ah markii hore ay ka hor dhaceen dadkii hore wax qaatay ee buulooyinka helay ee raashinka qaato kadib ay imaadeen way joogaan kulli aanagu hay'adaha waa gaarsiinay waana gaarsiin doonaa insha Allah ta'ala aad bay u liitaan dadkaas waa dad u baahan gargaar waa dad u baahan in wax la siiyo waa dad u baahan guriye inay helaan waa dad u baahan mataqaanay wax kastoo dadku u baahan yahay dad bay dulsaar ku yihiin guriye ma qabaan taasay la nool yihiin oo dulsaaran yihiin oo cariiri ayaga hore qaxootiga hore ma yahayaan dadka oo guriye fiican aan lahayn dadka ayaa bay kor saaran yihiin marka aad bay u liitaan dadkaas waa dad aad u liito
Khalif waxa uu sheegay inuu rajaynayo in dadka dhaqso loo qaabilo ayna helaan gargaar bini'aadanimo
waa imaanayaan hay'adaha waa imaanayaan xagardheera wayna diiwaan gelin doonaan wayna tirakoobi doonaan dadkan laakiin hadda waqti ayuu manoomeyn sheegin laakiin waxay noo sheegeen inay imaanayaan xagardheer ayna tirakoobka sameyn doonaan wixii baahanan ay qaabili doonaan
inkastoo xiriyaha qaxootiga laga qaabilay qaxooti badan oo ka soo cararay abaaro iyo amni dare ka jira gobollada Soomaaliya qaar haddana waxa weli xiriyaha soo gaaraya qaxooti horle oo soo miciin biday xiriyaha dhadhaab Axmed Cabdullaahi Jaamac VOA xiriyaha dhadhaab
halka dhigista nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ugu baaqay waalidiinta in ay ka fogeeyaan wadooyinka caruurta rabshadaha wada waxa kale oo uu soo jeediyey baraha bulshada in ay meesha ka saaraan waxyaabaha xasaasiga ah ee la xidhiidha saddexdii habeen ee rabshadihii ka dhashay toogasho ay booliisku ku dileen wiil dhalinyaro ah oo ka soo jeeda waqooyiga Afrika wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalkaasi Faransiiska waxaa magaalada London inoogu soo diray wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdixaafid Awil Ismaaciil
sida ay dowladda Faransiisku sheegtay ilaa 200 oo booliis ayaa ku dhaawacmay rabshadihii maalmahan ka dhacay dalka Faransiiska ilaa 857 qofna waa loo xidhay dhacdooyinkan dhinaca kale waxaa iska hor imaad dhexmaray dadkii rabshadaha waday oo ay da'yar u badan tahay booliiska sida ay dowladdu xaqiijisay waxaana la gubay dhismayaal basaska rakaabka iyo baabuur kale Madaxweyne Macron ayaa kadib markii uu dhamaaday kulan amaanka ku saabsanaa oo la yeeshay golahiisa wasiirada jimcihii shalay sheegay إن مركز صدح دلول لوقي بي الله بكمد أهددك الله حرير بشدهان أيهين دائر ومسؤولين تواردين ته أيو يرين عرورتو ده قريها كوهيان منع هين دولدو وهو شاسي وقبطو مدح بينها إياه وباقي مسؤولين تبراها بلشدين كبحيان فريمها لقوة داق إيو كعضون كو كدلان كرويس وشيغين براها بلشد دور وين كقادن إيان لباتوين كاسي إما المهن سعودي دينا عكلا دولدة أيا وحا آئيد أشيكت دولدها هوسة إنا إيجوشيان قاديد كددوينها سي لوحا كمي ربشدها بوليسكا فرانسيسكا أيا وحا كلاوا يورباهين تا أشيكين إن ددك ربشدها وضا عيو بدنيهين الدد أي دادو دو أرد حيسو أفر يتمني لا يسدير يتمنشير وحا كلاوا يبوليسكو إن تاسير عيان إنا أموقضان إن ددك سيايا بابلنيهين أو أيهين دد ديرن محمد أحمد موسى أردقان مقالدة ليون قبل كخونال بي أي أنوي ديي سببها إلا يأميك ربشده السعودان
أثن كآت كاللوغو حمادي إلا يأميك قلقودتوين كيو ديباتادا دمي لأ كانتاي مغالوين كيوردن دلنيرادي كحسنيهين وحاويهيان بوريسكو بارد دي خوري أيه بانكا شاگان وحي شاگان إن een ilmahan in gaariga ininka qofka waday oo ahaa qof doonayay inuu booliska jiro booliska isbadbaadin aawadeed ay markaa u toogteen marka waxa loo yaqaan difaacu nafsi een iyadoo arinta baaristi la galay oo dadkii ilmaha yar dhalay in loo lagu yiri aasta waliba si yaray si loo yiri aasta midkiina in keed baanu sameeyna ayaa waxa si lama filaan ah u soo baxay fiidiyo laga duubay oo cadeynaya waliba in ay si gardafale u dileen oo boolisku ay ku sheekaysteen weer toogu in waan ku toogan adaad istaag weeyo iyo uu yiri meel xabad ka eeganaysa toogadii marka arrinkaas laga xanaaqay wuxuu ahaa wiil ay iska dhaleen Algerian iyo Morocco ee laamiga Bulchin Bay gaaday oo deynanka reer magaraysa ay isaguna eheladiisa xagaana ka soo jeeda iyadoo de siyaasada dalkan ee Faransiiska iyo Jasiirna ay yihiin mid aan aad u fiicnayn marka walaal dalka dhibaatoodaas ka taagan oo deemka xitaa dadkiina saameeyso imika gaadiidka waxa laala wax gaadiid oo shaqeynaya haday metro tram bus ay tahay ma jirto laga bilaabo 8 weey xidhan yihiin wax kastaaba
askarigii toogtay Nahil ayaa raali gelin siiyay qoyska waxa lagu soo ogeey dacwad dil iski ah qareenkiisuna waxa uu sheegay inuu aad ugu murugooday dilkaasi dimashada wiilka ayaa dib u soo nooleysay cabashooyinkii ku saabsanaa booliska iyo isarnaaybka oo ay ka cawdaan dadka ajnabiga ah ee ku nool dalkaasi ee Faransiiska magaalooyinka ay rabshaduhu ka dhaceen waxa ka mid ah Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse iyo magaalada Lille iyo degmooyin ku yaala magaalada caasimadda ah ee Paris oo ay ku jirto magaalada Nanterre oo ah goobta askarigu ku toogtay Nahil M oo asal ahaan ka soo jeeda dalalka Algeria iyo Morocco muslimiinta ugu badan galbeedka Yurub ayaa ku nool dalkaasi Faransiiska waxana jiray ismaandaaf soo jeetamayay oo u dhaxeeya booliska dawladda iyo dadka muslimiinta ah ee ku nool dalkaasi wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Faransiiska Gerald Darmian ayaa habeenimadii Khamiistii waxa uu kordhiyay ciidamada booliska ah ee leegay meelaha ay ka socdaan rabshaduhu iyadoo halkaas la gaarsiiyay 4,000 oo askari Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil VOA in London.
Bandiga VOA barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga v o a
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga
v o a bandhiga VOA kala soo laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah
subax wanaagsan dhigistayaal mar kale aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana dhegeystayaal aynu ku wadanasna mid ka mid a heesahan idinku talagalay ama heestaasi aynu ugu luqanaysay fanaanada maryam mursal ayaan kusoo gabagabaynna baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.